Добре дошли на всички в молитвения дом. Вярвам, че с нетърпение сте очаквали края на тази работна седмица, когато отново всеки един от нас ще застане в молитвения час пред Бога, ще се настрои духовно за през целия свят съботен ден, ще представи пред Бога своите благодарности, своите нужди, своите проблеми. Мисля, че е добре да използваме това кратко време, защото може би не е далеч деня, когато няма да можем да се събираме, когато това право ще ни бъде отнето. Ако вие имате възможност да търсите малко повече из интернет, ще откриете, че там е представено развитието на едни процеси в религиозния свят, които текат много бързо. Изключително бързо. Постепенно ще се появи една сила, която ще сложи ръка над всички закони в този свят. Това поне разбирам от това, което разглеждах снощи. Включително и в духовната посока, в християнството, ще сложи мощната си ръка и ще каже, тези имат право да съществуват, тези не. Но за това ще говоря един следващ час. Сега искам да започна малко по-позитивно и ще представя на вниманието ви два забележителни текста от Свещеното писание, като начало на проповедта. Първия се намира в Откровение 15 глава, и това е 2 до 4 стих. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха през стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете! Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби. И вторият текст се намира в Откровение 21 глава, това са началните няколко стиха, и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святия град Новия Иерусалим да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето скинията на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люди. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. И седящия на престола каза: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тези думи са верни и истинни. Какво прекрасно описание на едно бъдещо събитие. Събитие, което ние всички очакваме с нетърпение. Събитие, което очакваме с цялото си естество. На Йоан беше позволено в картини да види красотата на онова, което ни очаква. Да види изпълнена мечтата на всеки вярващ човек. Вечния небесен град и неописуемия площад сред него. Редиците на спасените образуват един шпалир, а сред тях е сам Господ. Те са щастливи и радостни от този развой на събитията. Очаквали са всичко това. Вярвали са в мощта и силата на своя Господ. Чувства ли са през живота си неговата преизобилна любов и благодарност? Но не са го виждали, видимо. И сега това, което се разкрива пред погледа на пророка от Патмос, е върхът на всичко. Той вижда предсказанието изпълнено. Злото с неговата ярост и омраза вече е някъде далеч в историята. То няма власт над Божия народ. Народа Божия е завинаги със своя Господ. Нищо не може да раздели Божиите чада от Спасителя им. Скъпи вярващи, харесва ми мисълта за това бъдеще. Когато нашите мечти, когато нашите купнежи станат реалност, това ще бъде мига на пълно щастие. И няма да има никаква опасност за нас. Тогава ще се отпуснем в Божията ръка. Ще бъдем щастливи. И може би няма да има нито един, който да се остане там в къщи, пред телевизора. Защото няма да има такова нещо. Всеки един ще иска да следва Исус, да върви в стъпките на Исус. Всеки един ще желае да има повече срещи с личния си ангел, за да го поразпита за миналото, за някои моменти, които той не е разбирал, за онова, което е било направено за него. Скъпи вярващи, днес сме все още тук на нашата малка планета. И сега е времето, в което всеки един от нас кандидатства за жителство в новия Божий свят. По-старото поколение помнят какво беше да кандидатства за жителство в София, например. Спомняте ли си? Не можеше всеки да живее в София. Това е столица на една малка страна, България, нашата родина. Аз се спомням, работих 5 години там. И когато се навършиха тези 5 години, попитах, мога ли да кандидатствам за жителство? И ми казаха, да, можеш, но ще ти трябват още 5 години, за да го утвърдиш. 10 години. И след 10 години ще си прецени. Какво е обаче кандидатстваните за жителство в новия Божий свят? Колко време е необходимо? Един цял човешки живот. Защото в края ние може да се откажем. Може да вървим 75-80 години с Бога, но последната година или последния момент, последния миг да се откажем и да извършим някои действия, чрез които да кажем на Бога, виж, не искам. Ние сме тук и кандидатстваме за жителство в новия Божий свят. За съжаление, в нашия свят има хора, които не предприемат нищо в тази посока. Просто не осъзнават важността на мига, в който са поставени. Мига, в който са изплували от небитието, за да вземат сами решението относно своето бъдеще. Съжалявам много за онези, които са се родили в този свят, живяли са, но отново ще изчезнат, за съжаление, безследно. И те ще бъдат повече от тези, които са подготвени за спасението. Дори много тъжно е човек да си помисли как всеки ден от нас си отиват един след друг мъже и жени без никаква надежда. Хора, които са отдали своите сили за благото на човечеството, за доброто на своите домове, отгледали са, възпитали са деца, но си отиват без вяра в Бога. Каква надежда имат? Те не са направили абсолютно нищо за себе си. Исус не подминава тази група от хора и с много голяма тъга отправя едно предупреждение срещу всички тях. Думи, които би трябвало да познаваме много добре. И аз съм дълбоко убеден, че Божият народ е наясно с тях. Записани са в Евангелието от Матей 16 глава, 26 стих. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна за живота си? Каква полза? Всичко да спечелим тук, но да загубим вечността. Целият свят да спечелим, но да загубим превъзходната възможност да видим този, който единствен е умрял за мен и за теб. Още от сега си мисля за голямата трагедия, която ще изживеят множество от хора при второто пришествие. Защото там ще има едно явно разделение. Те ще видят как техни вярващи съседи, приятели, дори и близки, на които са гледали с неуважение поради вярата им, подигравали се с им се, ще пеят и ликуват, когато Исус дойде. Едно явно разделение. Но, за съжаление, за тази група от хора възможностите са изчерпани. Сигурно израза «И аз можех да бъда там» ще бъдат най-спряганите думи, най-спряганото изречение в оня ден. И много хора ще се отправят обвинения един към друг. Но ще бъде твърди късно. Именно поради това е важно сега, днес, в настоящия момент, в този миг, да използваме малкото време, което имаме на разположение. Мигът е твърде кратък, за да не му отдадем заслуженото. Заслужава се да предприемем отново и отново действия, за да бъдем в групата на спасените, на облагодетелстваните от Христос, би казал на възлюбените. Йоан гледаше така на себе си. Спомните ли си как наричаше той себе си? Любимия ученик. Той считаше, че е любим от Господа, възлюбен от Господа. Скъпи вярващи, в този час ще спра вашето внимание върху една стара история. Една история или едно събитие от времето, когато Израел влизаше в Ханаан, за да го завладее. Целта е да открием какви точно бяха Божиите изисквания към обещания народ, към Израилевия народ, към неговия народ пред обещаната земя. Мисля, че има важни детайли във всяка една описана история, които не бива да подминаваме. Ако познаваме условията, поставени в различни периоди от време, ще сме наясно и с онова негативното, което може да попречи на нашето одобряване от страна на съдията ни в деня на неговото явление. Защото Господ е изкупител, но Той е съдия. Събитието, върху което ще се спрем, не е неизвестно на нас, вярващите хора. То е библейско събитие. И е поставено в свещеното писание, за да подбужда към размисъл умовете на всяко човешко поколение, би казал дори на всеки човек. Ако не беше така, то нямаше да бъде поставено в свещеното писание. Решението на личността да напусне злото и да поеме пътя към своя Творец винаги води до напрежение. Винаги съществуват някакви проблеми. В деня на решението за Бога, срещу човека като огромна скала се изправят проблеми и трудности, които много трудно се преодоляват. Чувствали ли сте го? Може би не сте му обърнали внимание. Аз се спомням, когато една душа беше пред кръщение, дойде и попита, сега вече няма да имам проблеми, нали? Но напротив, проблемите се появиха час след нейното кръщение. Час след кръщението й. Съпруга започна да я тероризира, децата започнаха да се отдалечават от нея, близките хора не я разбираха, църквата нямаше как да й помогне и тя казва, о, ако знаех, но слава Богу, че остана, утвърди се. Така че ние днес сме в едно подобно състояние. Стоим пред вратите на небето. Те скоро ще се отворят за нас. Но има неща, които все още ни увързват и то до такава степен и така влияят при вземането на решения, защото понякога ние се объркваме. Има зло. До последна капка кръв дявола ще се бори срещу нас. Неговата цел не са хората, които не са приели Бога. Макар, че и там поразява. Неговата цел сме ние. Тези, които са приели Бога. Колкото повече отстрани от пътя на вярата, толкова по-добре ще се чувства той. Затова нека да разгледаме историята в записана в книгата Исус Навиев, глава 6, и да се спрем върху най-практичните съвети, които ни са предложени там. Каква е предисторията на събитието? След 40 годишно скитане в пустинята, Израел застана пред Ерихон. Този град беше една от най-могъщите крепости на ханаанските народи. Не можеше да се премине нататък, ако не се победи Ерихон, ако не се причупи неговата сила. Израел трябваше да го направи. Не можеш да продължиш по пътя, духовния път, ако се оставиш отзад любими грехове. Ако продължаваш да ги вършиш. Те рано или късно са като някой вагон, който се закача за теб и трябва да го влачиш. В духовен смисъл Ерихон е символ на нашето минало, не само на времето, когато сме били в света без Бога, но и на вчерашния ден. Бих казал дори на днешния ден. Дните, които са изпълнили с неуспехи във вярата и които могат да ни съборят. Времето, в което онова изоставеното отново се обажда, напомня за себе си и ни разочарова. Имате ли понякога разочарование? Спомням се случай, при който при един разговор старейшина на църква ми каза: от 40 години съм в църквата. Като умножа по 460 пъти съм вземал Господня вечеря. И като погледна ранните си години и сега, сърцето ми се облива в сълзи. Брат, не съм по-добър. Разбирате ли? Върша същите грешки, каквито върших на младини. Какво да правя? Как да се справя? Ерихон е символ на често побеждаваната у вярващия човек духовност, нападенията. Именно за това, влизайки в обещаната земя, в вечността, тези падения, така наречения стар човек, трябва да бъдат унищожени всецяло, победени веднъж завинаги. Ерихон, от друга страна, е света с духа на привличане. Казахме, че древния Ерихон е бил най-процъфтяващия град в онези земи. А днес света не е ли нещо подобно? Той ни предлага толкова много неща. Какви ли не? Мода, лукс, удоволствие, бързо забогатяване по начин противоположен, противен на Божия закон. Всичко може да ни предложи. И така да прочетем Исус на Вин 6 глава 2 до 5 стих. И Господ каза на Исус: ето предадох в ръката ти Ерихон, царя му и силните му и храбри мъже. Ходете около града всички военни мъже и обиколете града веднъж, така да правите 6 дена. И 7 свещеника нека носят пред ковчега 7 гръмливи тръби. И на 7-я ден обиколете града 7 пъти. И свещениците нека свирят с тръбите. И когато засвирят продължително с гръмливата тръба, като чуете гласа на тръбата, целият народ да извика с гръмлив глас и градската стена ще падне до основи и народът нека върви всеки право напред. Когато разглеждаме детайлно случая с превземането на Ерихон, ще открием 4 важни факта. 4 важни действия, дори няма да е грешка, ако ги наречем и условия, които трябваше да се спазват, за да падне тази непревзимаема крепост. На целия ли народ говори Господ или само на Исус Навия? Спомнете ли си? Само на Исус. Предари му една добра вест. Господ му каза: това е моето намерение. От Исус и от народа си искаше нещо важно. Точното изпълнение на Божиите думи гарантираше успеха. Те не трябваше да променят нищо от това, което Господ им казва. Трябваше да вървят по неговия план. Първото, на което Господ наблегна: самия водач и народа да имат вяра в Божиите слова. Самия водач и народа да имат вяра в Божиите слова. Вярата при тази критична ситуация е била най-необходимото. Да повярва, че всичко това може да се случи. То ще бъде точно така, както казва Господ. Защо е най-необходимото? Нека да се поставим в положението на този народ. Дори ако искате, затворете очи и си представете ситуацията. Тя е доста тежка и трудна. Трудно е да повярваш, имайки предвид някои детайли от миналото. Около 2 милиона народ и аз и ти един от тях. Изминали са десетки години, в които си живял на палатка в пустинята. През различни периоди от време е трябвало да сгъваш своята палатка заедно с другите, да събираш малкото багаж, който имаш, и заедно с семейството си и животните си да вървиш напред. Преодолявайки изключителни препятствия, без да виждаш или знаеш къде отиваш. Само ти е казано, отиваш в една добра земя. Вървиш дни наред с другите. Грижиш се за семейство, за животни. Става свидетел на какви ли не неочаквани събития. Някои около теб се бунтуват, недоволстват, Господ се намесва, унищожени са, отново тръгваш, ту няма храна, ту няма вода. И непрестанно, но си един от тези, които вървят. Защото те крепи една мисъл. А скоро ще имам дом. И щастие. Пълно щастие. Но времето лети. Годините вървят, насреща нищо. Надеждата рухва понякога, защото врагът време е безмилостен. Поколение се е отишло цялото. Изведнъж един ден ти съобщават, ето тази земя пред теб ще бъде твоя собственост. В тази земя има едно място, където е твой дом, готов дом, ти няма да го съграждаш. Там е твоето щастие, времето на трудности приключи. Готов си веднага да тръгнеш, да разтовариш, да огледаш новото си жилище, новия си двор, да разположиш животните си, да си легнеш и да си починиш малко. Но една преграда. Земята не се дава даром. Всъщност нищо в този живот не се дава даром. Ти трябва да я отнемеш от ръката на силни народи. Въоръжени много добре, а твой народ е толкова изнемощял, така отчаян, така изморен, че няма сили повече да върви напред. И тогава твой Бог ти казва, аз имам план. Аз ще ти дам тази земя, но ти трябва да вярваш в мен. Ти трябва да повярваш в мен, да ми се довериш. Ти ще я получиш и няма да имаш проблеми. И ще живееш в нея, ще останеш жив. От военните мъже си искаше 6 дни да обикалят Ерихон. Защо ли? Спомням си веднъж, присъствах преди години на едно събиране, не беше християнско, в което лектора каза следното. В Библията има една история, при която евреите трябваше да направят една магия на един град. Да го обикалят всеки ден. Да го омагьосат. Това не беше магия. Това не бих казал, че би било и някакъв изпит, макар че реално погледнато си беше. Убеден съм, че много мисли са се пораждали в главите на този народ. До сега такова нещо от тях не е искано. Всеки ден да се обикаля града по един път. Тяхната вяра се доказваше сега чрез това всекидневно обикаляне. Обикаляйте всеки ден. Жените им с децата в ръце, старците, стариците стояха отдалеч, наблюдаваха това чудно шествие и убеден съм дълбоко, че са отправили погледи към небето и са се молили на Бога. Господи, помогни ни, стори това, което си обещал, не ни изоставяй. Дълбоко съм убеден, че са го правили. Тези, които са имали вяра. И всички са вземали участие в това особено Божие изискване. На практика народа доказваше вярата си. Нямаше нито един неангажиран в това начинание. Скъпи вярващи, днес сме в едно подобно положение. Пред нас е вечността. Но между нас и не е един Ерихон. Победата над когото изисква силна вяра. Във всеки един. Да няма нито един, който да се съмнява в Божията заповед. Но всеки да поеме своя дял, всеки да поеме своето задължение. Едни да обикалят и да бдят, други да се молят за тях и себе си за духовната война, в която участват. Трети да се учат на вяра, за да се включат колкото се може по-бързо. В рамките на всеки човешки живот стои преградата Ерихон, срещу която се върви само с вяра в Бога. Първото условие беше вяра. Не можем да вървим към небето без вяра. Не можем да влезем
в небесния дом без вяра.
Второто условие. През тези 40 години Израел често пъти се бунтуваше срещу Бога. И като резултат настъпваше разцепление в редиците. И продължаваха да обикалят. Времето се удължаваше. Затова сега Господ искаше от тях пълно подчинение. Пълно подчинение. Помислете си колко точно трябваше да се изпълни всичко. Обърнете внимание, ще повторя някои стихове. Исус Навиев, 6 глава, 3 до 5. Ходете около града всички военни мъже и обиколете града веднъж така да правите 6 дена. И 7 свещеника нека носят пред ковчега 7 гръмливи тръби. И на 7-я ден обиколете града 7 пъти. И свещениците нека свирят с тръбите. И когато засвирят продължително с гръмливата тръба, като чуете гласа на тръбата, целият народ да извика с гръмлив глас и градската стена ще рухне до основи и народа нека върви всеки право напред. Всеки ден, точно в определено време, представете ли си го? Петък вечер, точно в определено време, в 7 часа. Всеки ден, точно в определено време, всеки военен мъж трябваше да бъде в строя. Не да се бави, не да го чакат, не да ходят да го викат. И тази немалка бойна единица да върви около града, да го обикаля без да мисли за отказване. Един дори да не липсва. Всеки ден, без мърморени, без успивания, без закъснения в пълнобойно снаряжение. Това поне, което имаха като оръжие. Те трябваше да бъдат там. От това пълно подчинение зависеше унищожението на този град и продължаването напред, той беше на пътя им. Знаете ли, добър пример ни дава Господ чрез този случай на нас хората, които сме пред небесния Ханаан. Колко често обаче ние не обръщаме внимание на това и не се подчиняваме на Бога. А се успокояваме с мисълта, че този брат или онази сестра искат това от нас. Поставят ни трудни, тежко изпълними условия. Тежко е това учение. Обърнете внимание. Господ говори само на Исус Навиев. Другите не чуха онова, което Бог му каза, но приеха неговите думи. Те ги приеха като Божие Слово. Тогава те нямаха Библии, за да проверят дали Исус Навиев казва истината. Сега има Библии. И ако някой каже нещо, веднага можем да я отворим. И ако решим да му се противопоставим, да намерим начин. Много добре днес всеки един знае какво се иска от него. Въпреки това, съжалявам, че трябва да го кажа, липсва пълната подчиненост на Бога от страна на Божия народ. Ако това не е така, в Откровение няма да пише, че ние сме една хладка църква. Елена Вайт няма да говори за светския дух, който влиза в църквата. А той влиза, забелязвате ли го? Той влезе. С пълна мощ и сила влезе. И ще унищожи голяма част от църквата. Църквата, за жалост, често прилича на една неорганизирана армия, съставена от демобилизирани войници. Виждали ли сте такива? По време на Втората световна война, италианската армия често си е служила с такива войници. Един воин е тук, готов да тръгне срещу Ерихон, другия предпочита да остане у дома си, пред телевизора с тавата в слънчоглед, с тавата с слънчогледа. Виждал съм и такива случаи. И всеки един намира оправдание за себе си. Трети е обърнал оръжието срещу другите, своите си по-точно, търси им грешки. Четвърти се бори за генералското място. Това е истинското състояние, за съжаление. Армията от въоръжени мъже е символ на църквата днес, която е длъжна да се мобилизира и да бъде точна в изпълнението волята на своя Бог. Ако не го стори, победа няма да има за цялата църква. И всеки един между нас ще се пита, а ние вече и се питаме, защо не вървим напред, защо не растем? Отговорът е, защото ти не си там, където трябва да си. Всеки един би трябвало да търси в себе си отговора. И ако всеки един е организиран и на мястото си, тогава тази армия ще бъде целокупна и мощна. Второто условие беше пълно подчинение на Божията воля, ред сред Божия народ и съобразяване с този ред. Третото условие. Четем в Исус, Навин 6 глава 10 стих. А Исус заповяда на народа да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума от устата ви до деня, когато ви каже да извикате, тогава извикайте. Какво искаше Бог от тях? Пълно мълчание. Цип на устата. Пълно мълчание. Защо? Дали истинската причина беше да опази гласовете им, за да могат да извикат седмия ден при последната обиколка много силно и да стане едно земетресение и да паднат стените? Мисля, че не. Имаше съществена причина, много важна, която може да бъде един изключителен урок за нас. Представете си за какво биха си говорили, ако имаха право по време на тези обиколки да говорят. Военните мъже и после последния ден, когато обикаляха града няколко пъти. Първият ден, впечатлени са, благодарят на Бога и разговарят за Неговия план. Втория ден същото. Третия, четвъртия, петия, шестия, седмия ден с неговите седем обиколки, сигурно ще се намери някой, който да започне така да недоволства и да каже: омръзна ми, нищо не се случва, обикаляме такъв голям град, краката ми заболяха, подбиха се отдолу, не мога повече, ще спра да седна, да си почина. И постепенно биха започнали да се разказват такива неща, които да ги доведат до един вътрешен бунт срещу Божията заповед, да обикалят 13 пъти града за 7 дни. Не е малко. Твърде е вероятно, ако имаха разрешение да говорят, това да бъде поредният им бунт или отказ. Но те трябваше да мълчат. И всеки участник да се моли и да размишлява върху това, което Господ ще направи. Как е при нас? Сигурно, ако трябваше да участваме в този военен парад, Ерихон нямаше да падне. Дали можем да мълчим? Една събота през почивката. Не знам. Братя и сестри, от нас Господ иска мълчание по някои въпроси. Ние обаче забравяме това и използваме съботния ден, за да споделим впечатленията си от изминалото през седмицата. Така ли е? Така е, виждаме се един път седмицата. Но понякога си удумваме един друг, удумваме брата и сестрата, които вървят наравно с нас. Използваме времето, за да изкажем неодобрение по отношение неговия или нейния духовен вървеж, а забравяме да погледнем на себе си. Така ли е? Лесно е да критикуваш другия. Съчетата се вижда, но когато гредата е в моето око, не мога да я забележа. Четвъртото условие – да не разчитаме на собствените си сили, но на Божията мощ. Това трябваше да направят израиляните – да не разчитат на собствените си сили, а на Божията мощ. В 6 глава, Исус Навин, 6 глава, 20 стих четем. И тъй народа извика, когато свещениците засвириха с тръбите, и като чу народът тръбния глас, нададе народът гръмлив вик и стената рухна до основи, и людите влязоха в града всеки право напред и превзеха града. 13 мълчаливи обиколки, при всяка една от които Израел се убеждаваше, че няма слабо място в охраната на града. Разбирате ли? Няма слабо място в охраната на града. Високи стени, добре укрепени бойници, силно въоръжен противник, къде стои? Горе на стените. Цялата армия е горе на стените. Всеки план за атака би бил предварително обречен. Тогава единственият успех е в Божия план. Уроци се даваха и на двете страни. Едните трябваше да наблюдават от града и да се чурят и да се страхуват и да кажат какво е това. Не сме виждали подобни действия. Какъв е този Бог? А те знаеха, че този Бог ги беше извел от Египет. Да се страхуват и да треперят. И да набират кураж да се противопоставят, а другите трябваше да обикалят, да наблюдават, че няма дори един процеп празно разстояние и да разчитат на Бога. Апостол Петър и Йоан казаха някога твърде интересни думи, записани в Деяния на апостолите, 4 глава 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дарено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Нашият таран срещу крепостите на злото Исус – Той ще ни преведе през най-големите трудности и ще ни заведе във вечността. Всеки опит сами да се справим е обречен на пълен провал. Скъпи вярващи, във всяко време Господ е на разположение. Скоро четох една история, която дълбоко ми впечатли и искам така да я споделя с вас. Тя е записана в книгата «Неразгаданата планета». Там пише, че в Александрия, по време на римското господство, римското робство, живеел златаря Зенон. Не знае, чували ли сте тази история? Но тя не е представена от вярващи хора. Това е най-интересното. В него се влюбила богатата вдовица Нефора. Но Зенон отхвърлил нейната любов. Знаейки, че той изповядва християнската религия, оскърбената жена отишла при управителя на града и го склонила да поиска от всички вярващи в Александрия, християни, невъзможното. Да преместят планината Адер, за да прегради течението на река Нил. Можете ли си го представите? Да преместят цяла една планина, християните, за да преградят течението на една голяма река, Нил. Коя била причината? През тази година разливането на Нил закъсняло, това застрашавало страната с всенародно бедствие, неплодородие. Ако Нил се прегради, неговите води, покачвайки се, ще залеят околните полета и така те ще се напоят. Нефора знаела едно. Тя знаела, че християните не могат да направят това и ще започне тяхното избиване. И това само заради един мъж, когато харесвала. И то християнин. В определения ден целият град се събрал в подножието на планината Адер. Тук войниците докарали християните. Принудително. Нямало друг начин. Те коленичили. Една голяма група от хора, християни, коленичили и започнали да се молят. Тълпата подвиквала и се смеяла. И чакала нещо да се случи, но била дълбоко убедена, че то няма да се случи. Нефора гледала със задоволство християнина Зенон. И била щастлива. Знаела какво го чака. Щом не е мой, няма и да живее. Но станало велико чудо. Писателя казва, започнал да вали проливен тропически дъжд. Няколко часа. След това надвисналата над Нил планина се свлякла в реката. Разбирате ли какво се случило? Какво средство използвал Господ? Проливен дъжд, всичко подгизнало, цялата планина тръгнала по склона и се свлякла. Има ли нещо невъзможно за Господа? Може би всеки един от нас, ако погледне в дълбочина в себе си, отвори ума си, ще си припомни много случаи, при които Господ се е намесвал в живота му. И използвал най-обикновени средства. И го е спасявал. Братя и сестри, като Божии синове и дъщери, ние имаме сериозен дял в Божиите действия. Необходимо е доверие, необходима е молитва. Необходима е вяра и неразривна връзка с Бога. Разгледах в този час четири важни условия, извлечени от Исус Навин, 6 глава. Искам да ги повторя. Първото беше вяра в това, което Господ говори. Вярвате ли, че Той скоро ще дойде? И че ще ни вземе? Слава да бъде на Бога за това. На второ място, пълно подчинение на Божията воля. Трудничко ли е? Трябва ли да се насилваме? Ако наистина сме спазили първото условие и вярваме в Бога, тогава това подчинение става един естествен процес. Ние не се затрудняваме. Като обичаш някого, не ти е някакъв проблем да бъдеш с него и буквално да му преслужваш, да му услужваш, доставя ти радост. На трето място, мълчание по излишните въпроси. Спомните ли си Исус какво каза? Говоренето ни да бъде? Да, да, не, не. Е, не можем да говорим само с да и не. Като се срещнем, виждам брата и казвам да, той казва не. Това е голям проблем. Мълчание по излишните въпроси. Онова, което ни е необходимо, Господ го е казал. И на четвърто място, доверие в Бога, а не в себе си. Моля ви, нека да се съобразим с тези условия и да не ги пренебрегваме. да мислим за това, което трябва да направим, за да влезем в небесния Ханаан. Това време не е далечно. То е близо. За тези, които ще се отидат от този свят, то е миг след смъртта. За тези, които ще продължат да живеят, то е още няколко десетки години, ако има живот. Но в края на краищата, на онова стъклено море, ще има нещо, което ще бъде изключително радостно, но може би ще има и някои спомени, които няма да бъдат приятни. Защото там ние ще се прегледаме един друг, ще се огледаме. Този тук ли е? Тази сестра тук ли е? Този брат тук ли е? Ще се радваме на новите тела, които ни са предоставени, тела в младежка възраст. И ако някой го няма, тогава това ще бъде една голяма болка. Страдание за всеки от нас. Затова нека да използваме краткото време и по време на молитвите да се обърнем към Бога и да настояваме пред Него най-вече за нашите домове, за нашите близки, за кръга от наши познати, за приятелите, за хората, с които сме в този свят. Нека Бог да ни благослови в тази посока. Амин.